otroctví mysli je nejhorší formou otroctví.
Posloucháte
Svobodný. Dejte mi kontrolu nad národní měnou. A je mi. Posloucháte Svobodný vysílač Česko.
Přinášíme aktuality o tom, co se právě teď děje na Midgardu. Okolo nás komentuje Petr Václav.
Je středa a já vás vítám u takového krátkého přehledu všeho aktuálního, co je potřeba, abychom si dnes pověděli. Tak mám tady spoustu materiálu ze včerejších jaksi rozhovorů s hostem Pavlem v Historii Naruby. A tak si myslím, že můžeme použít část toho rozhovoru jako to, co je potřeba říct k té situaci, která teď momentálně hýbe světem. Z posledních hodin je čerstvá záležitost, která byla připravována několik měsíců a my jsme také o ní informovali minimálně tedy na SV24 v nějakých komentářích jsem to probíral. A tou záležitostí je to, co jaksi propuklo v Sýrii jako obrovská provokace, kdy Sergej Lavrov několikrát upozorňoval na to, že zpravodajci v Sýrii vědí o tom, že pod vlajkou humanitárního zásobování, takže byly dopravené do Sýrie chemické zbraně a tamní takzvaní povstalci, což je v podstatě nějaká dočasná americká armáda, nebo jak se tomu přesně říká, čili je to vždycky vytvořená armáda, tam, kde je potřeba, aby to vypadalo, že tam bojuje někdo úplně jiný. Takže ti to potom udělají jako provokaci, aby to vypadalo, že to udělala syrská strana, čili syrská armáda, protože ten jim tam leží v žaludku, ten prezident Bašát. Pavle, já si to pletu, jak on se jmenuje ten?
Bašár Asad, říkáš?
Bašár Asad. Asad, já mu říkám Bašár, jenom a on je to Asad. Tak nešlo mi to přes jazyk. Tak právě to má vypadat tak, že to udělala zase ta Sýrie. Už jednou se to tam, dvakrát se to tam promílalo, že je potřeba tu Sýrii srovnat se zemí. No a co je nové, že teda oni to provedli, tuším někde v sobotu, 60 mrtvých, 1000 minimálně zraněných. Hned se ví, co to bylo za látku, hned se ví, že to použila tady syrská armáda, pak tedy se to bude vyšetřovat a zatímco ještě včera i mainstream v České republice tvrdil, že citovali Sergeje Lavrova v tom smyslu, že ruská strana sice ví, jaký bude výsledek šetření té bezpečnostní komise OSN, ale že i tak chtějí, aby se to vyšetřilo a poctivě, tak dneska už mainstream informoval, že všichni to chtějí vyšetřit, jenom Rusové ne, protože jsou spojenci Sýrie. A chyt jsem někde zprávu, že Izrael napadl a zaútočil na syrskou základnu. Syrská rovná se de facto tedy ruská, že jo, protože tam operují letectvo a spousta ruských příslušníků armády. Takže to je takový nový vývoj. No a Amerika si vzala 48 hodin na to, aby se rozhodla, jakým způsobem si myslím, se k tomu přidají a jakým způsobem to tam zase budou rozfoukávat. No pochopitelně podplacené, protože Amerika dneska financuje OSN, takže OSN zase tančí, jak Amerika píská. Takže OSN má k tomu nějaké průpovídky, pochopitelně, jak je to strašné, Amerika to odsoudila. Takže jakoby navenek to vypadá, že Amerika je lítostivá s těmi lidmi, kteří tam hynou, a přitom to byla právě ten department americký, který to tam rozpoutává. Tak to je asi takové téma, protože to téma je velice žhavé A pochopitelně tam z toho může vyvstat velice žhavý a velice nepříjemně žhavý a horký konflikt, který může velice fatálně zasáhnout třeba i Evropu. Tak co ty k tomu máš, Pavle, a co bychom k tomu řekli třeba i z historie, jak vlastně ta Sýrie versus bývalý Sovětský svaz, teď tedy Ruská federace a případně tedy ten Západ, možná i Střední východ, další země nebo arabské země, tak jak se tam ta situace vyvíjela? Jo?
No já začnu jenom ještě jednou vsuvkou. Já jsem včera sledoval úplně online přenos z Valného shromáždění OSN, z toho jednání Rady bezpečnosti. To jsou takové ty kanály, kde vlastně člověk vidí úplně online, co se tam děje i před, i po. Jo. To znamená, i v tom průběhu, i po. To znamená, oni ty kanály jsou spuštěné ještě v tu chvíli, když tam přichází ty diplomaté. A když tam ještě spolu hovoří, prostě než vůbec to začne to oficiální, jako, prostě není to prostříhané nějak. Potom, když tam vystupují, tak člověk to může sledovat v několika jazycích, těch světových, buď v těch jednacích, anebo i s nějakým možná překladem. Ale já radši se dívám buď anglicky, anebo třeba rusky, jako na to právě, abych to neměl zase tolik překládané a mohl si to doopravdy vychutnat tu argumentaci. A můžu teda jako říct, že už několikrát jsem právě proto nesleduji televize, třeba tu českou televizi, tu hodně zdeformovanou prostě, kde už potom je to tendenčně servírované a raději vždycky si šáhnu na ten online kanály prostě. A abych si udržel ten vlastní náhled na to a vycítil to tu atmosféru, můžu teda říct, že včera to bylo doopravdy na ostří nože, včera, ono to bývá často, jako jo, ale tak, jako jsem to zažil včera, tak to prostě, kdyby tam padal špendlík prostě v té atmosféře, která tam byla, při těch vystoupeních, speciálně jako toho ruského zástupce a potom i té Američanky, tak málo kdy jsem zažil prostě takové obrovské napětí, jo. Tak to chci jenom říct jako vsuvku. Nekoukal jsem na to už potom na celé, prostě jenom jsem to potřeboval nějak si nacítit, abych tu vážnost té situace, abych si nějak jakoby změřil. Pak už samozřejmě ten večer jsem věnoval ještě něčemu dalšímu. Protože ono je to vždycky v posunu času, ne? To vždycky se to řídí časem v New Yorku, kvůli tomu, že celý den se tam vedou nějaká jednání, většinou kuloární, protože ta Rada bezpečnosti není jenom z těch stálých členů, ale samozřejmě i z těch dalších zemí, že se tam snaží získávat vždycky nějakou podporu, aspoň kvůli tomu, aby se cítili silnější nebo necítili se tam sami prostě jako v té atmosféře, která tam je. A proto to vlastně vždycky je v podvečer, to znamená nějakých dejme tomu mezi 16:00 odpolední New Yorkského času nebo toho východního času amerického, jak se správně má říkat, atlantického východního. A mezi tou 6:00, takže tady už je to těsně před půlnocí. Ale můžu říct, že teda ten dojem to nechalo na mě velice jako silný až skoro ponurý. A ono to teďko zapadá přesně do té situace, ve které se naskýtáme a jak říkám, vezmu ještě několik jako diskuzí s lidmi, kteří vidí jako za oponu a najednou to všechno začíná do sebe zapadat. Prostě začíná zapadat ten novičok, začíná zapadat ten útok těmi chemickými zbraněmi, o kterých si hovořil v té Sýrii, začíná do toho zapadat ten útok izraelských stíhaček na to letiště, který byl uskutečněn včera brzo ráno. A celé to vlastně o tom, že ty novičoky a ty střely teďko těch dvou izraelských stíhaček do Sýrie plus ten chemický útok v Sýrii, který tam byl spáchán, tak vlastně on měl otestovat vlastně, jestli už ta situace je zralá právě k tomu, aby Američani tam mohli nějakým vnějším zásahem změnit tu současnou situaci, která je výrazně nakloněná právě Rusku, Islámské republice, Irán a tomu syrskému pravoplatně zvolenému prezidentu Bašáru Asadovi. Takže celé to okolo, ty jednotlivé kousky nám najednou zapadají. Zapadá nám i to, že vlastně odsud byl skoro až násilím z České republiky tím letadlem CIA odvezen ten hacker, ten ruský, který tady byl zadržován do Ameriky, protože ten hacker po tom zmučení v Americe, ať je to třeba jenom psychický nějaký nátlak, nemusí vždycky se jednat o fyzický nátlak nebo o fyzické mučení, tak on bude využit, nebo mohl by být využit proti Trumpovi a tím pádem ten Trump, ten prezident musí skákat tak, jak ti, kteří odsud vyrvali vlastně toho ruského hackera, budou prostě pískat, protože ten ruský hacker údajně tak může velice nějak zdiskreditovat tu stranu Trumpa, prostě tu vítěznou, vlastně tu volební prezidentskou, tu republikánskou, tím, že on by mohl hovořit o tom, jak Rusové se vměšovali do voleb v Americe. Takže najednou to celé začíná do sebe zapadat, prostě jak domino, taky je vidět, že ten český ministr spravedlnosti tak ví, že udělal velkou jakoby botu, nebo že udělal velice velké fopa, že okamžitě rezignoval, takže bude o něj postaráno nějak jinak, prostě nemůže už jít mezi slušnou nějakou společnost nebo mezi nějaké férovější lidi, protože hodně hnul jakoby tím, že toho hackera, místo toho, aby ho vydal do Ruska, kde byl taky žádán, tak ho vydal vlastně tomu letadlu CIA, které tady už týden čekalo, dokonce daleko dřív, než rozhodli o tom ty české soudy, tak prostě to letadlo už tady bylo v pohotovosti, jenom ho odložit a odvést. A najednou v pozadí se hrály ještě tyhle divadla s tím Novičokem, potom s tím útokem chemickým v Sýrii a samozřejmě i ten útok těch izraelských stíhaček. Takže já jako klidně můžeme jít ještě hlouběji do historie, ale já si myslím, že tohle je důležité zmínit, protože to je to, co teďko se hraje. Jinak historicky Sýrie, Izrael, nebo lépe řečeno okupovaná Palestina a vůbec celý ten bod tam na té mapě, tak prostě vždycky lidi, když se budou říkat, proč je tak důležitý, no je to prostě jednoduché, protože je to právě ta skutečná, ta hedvábná stezka. To znamená, že i před nějakými třeba 2-3 tisíci let, tak vždycky tam proudily velké objemy zboží prostě mezi Afrikou a mezi Čínou tehdejší, protože Čína vždycky byla rozvinutá, to je nějaká civilizace 5 tisíc let zpátky, prostě kontinuálně vždycky na vysoké úrovni. A samozřejmě ona tu svoji produkci, kterou tam dávala jakoby světu, tak si nechávala něčím platit, jo, prostě. Takže zase za to dostávala z Afriky, která je zase neskutečně bohatá na přírodní zdroje, tak dostávala zlato, dostávala další a další prostě nějaké přírodní bohatství. Všechno to tam proudilo tady přes ten prostor, ať už námořními nějakými příbřežními plavbami prostě tehdejšími, nebo tou hedvábnou stezkou, to znamená pozemní cestou. I třeba ta síla té Perské říše nebo toho Iránu dnešního, tak vždycky vyplývala z toho, že on je tam taky v takovém tom neuralgickém bodu. A samozřejmě ta židovská kultura nebo židokřesťanská kultura nebo židokřesťansko-muslimská kultura tak tří monoteistických náboženství taky není náhoda. Taky je to prostě věc, která vznikla z těch strategických důvodů právě v tom místě, protože to místo je neuralgické nejenom pro to nejbližší okolí, ale celoplanetárně nebo napříč vlastně těmi největšími civilizacemi nebo jako těmi zdroji, které prostě probíhají, to znamená tou výrobou v té Číně a tou sofistikovanou nějakou technologií, prostě tou, která pochází z toho Dálného východu, ať se to týká prostě nějakého porcelánu, ať se to týká střelných zbraní, ať se to týká prostě oblečení, hedvábí prostě a dalších věcí, knihtisku třeba. Tvrdí se, že knihtisk ve skutečnosti také pochází zprostředkovaně vlastně z Číny a o tamto přišel, takže můžeme jenom spekulovat o tom, jak vysoce vždycky rozvinutá ta civilizace byla a jak jsme byli závislí na tom, v jakém stavu je to prostředí tady toho Blízkého východu pro to, aby do toho Středomoří, potažmo zase z Afriky, kterou vlastně dobývala Evropa, když už Evropa neměla co nabídnout nikomu, musela kolonizovat Afriku a odtamtud dolovala vlastně to bohatství a to bohatství samozřejmě musela něčím musela hradit vlastně těm Číňanům a tomu Dálnému východu nějakou tu produkci. Proto taky najednou se objevily o tom ty zaoceánské plavby a to hledání těch jiných cest prostě na ten Dálný východ, to už víme jako z té bližší historie. A samozřejmě pak je tam ještě ta záhadná Velká Tartárie, která nás spojila jakoby s Petrem. Když jsme se potkali, tak prostě oba dva jsme jí měli silně v hlavě a každý trošku malinko jinak, ale samozřejmě zapadlo to zase do sebe prostě, že to není náhodou, že prostě najednou takhle velká a silná vlivná vlastně rozloha nějakých, dejme tomu, 10 milionů kilometrů čtverečních, tak zmizela vlastně v historii, nebo je zalhávána prostě sfalšovanou historii, že tohle to všechno hraje dneska. Vidíme to, že prostě jak Iránci, tak Rusové, tak to cítí, že pro ně je to důležité, prostě tady to místo. Mohli by samozřejmě mít nějakou izolacionistickou politiku, protože přes Irán se Rusové dostanou k teplým mořím, když spolu jsou jakoby spojenci, ale přece jen tu Sýrii nenechávají opuštěnou, mají o ní zájem, Syřani a Iránci, potažmo Peršané, tak se považují za velice blízké jakoby spojence, i když v Sýrii převládá sunnická jakoby větev islámu a Irán je středobodem té šítské. Přece jenom, když člověk hovoří jak se Syřany nebo s Iránci, s Peršany, tak prostě oni se cítí jako bratři nebo jako bratranci. Nikdy tam nebyla rivalita a vždycky měli bezvízový styk a velice se podporovali. Jo. To znamená, že i v té době, když Amerika rozeštvala prostřednictvím toho svého nejbližšího spojence Saddáma Husajna většinu toho Blízkého východu proti té Islámské republice Irán po vítězné revoluci v roce 1979, když byl vyhnán ten sionistický šáh pohlaví z Iránu, tak potom Sýrie pevně stála po boku Iránu, byla jedna z mála zemí, která Irán tenkrát podporovala, vlastně dávala mu tu šanci pro obchodní výměnu prostě tenkrát těch nezbytných surovin nebo zbraní nebo čehokoliv. Takže Iránci to zase dneska Syřanům vrací a samozřejmě jakož Irán je, Peršané jsou nejvyspělejší vlastně vůbec zemí a kulturou na tom středním východě, tak i Syřané zase mezi těmi arabskými zeměmi, tak jsou absolutní špička, co se týká vzdělanosti, co se týká kultury, co se týká prostě ekonomických nějakých schopností, tak jsou zase úplně nejvýš. Jo. Takže takhle v kostce, já doufám, že jsem to nepřetáhl ten čas, který si mě chtěl na to nějak věnovat a teď už zase buď ty, anebo nějaké otázky jako z té strany, už mi připadá, že hovořím dlouho.
Pohodě, Pavle. Víš co, já taky souhlasím s tím, že se ty všechny záležitosti, události, že to je připravovaná akce a pochopitelně se to krokuje, tak třeba vezměme si, jak se vyvíjí ta geneze Skripal. To je teď najednou, když už jakoby dochází argumenty a nedej bože, aby se někdo zeptal teda, jak to je, protože poslední zpráva třeba, která pronikla i do mainstreamu, jo, ohledně toho vyjádření Británie, tak Británie sama řekla, že není schopna prý údajně určit, z které země tedy ten plyn pochází. Což tedy odporuje nějakým zásadám a ví se, že se to dá detekovat naprosto přesně podle toho nosiče a jakéhosi výrobního postupu, což je stopa, kterou zanechává každá laboratoř, ale právě proto, že to asi bylo vyrobeno někde, kde by to bylo nerado zveřejněno, jsou velmi silné indicie, že to bylo dokonce v Čechách a dokonce silné indicie, že to bylo v Kralupech a proto tam byl ten výbuch, to už ale je velká, jakoby, jak bych to řekl, souhra jako kdyby záležitostí nebo jaké, jakési teorie spiklenecké. No ale můžeme se na to třeba podívat i z tohohle úhlu pohledu. No nicméně Británie jaksi asi nechtěla vůbec říct, co zjistila, a tak to zamaskovala tím, že řekla, že není schopna určit. Ale hned okamžitě, protože tím vlastně dementovali celou tu akci předtím, tak si to uvědomili, tak vymysleli náhradní variantu a ta se teďko masíruje do lidí z mainstreamu v té podobě, že byl zachycen tajemný balíček informací od agentů z Británie, který směroval do Moskvy. A tam bylo napsáno, je to schválně, jakoby, protože to je taková pohádka, jo. A tam bylo napsáno, že osoby byly doručeny na místo a že balíček došel. Jo, takže konspirační teorie jako blázen, to už jsou pohádky a sci-fi na entou, protože on si to tenkrát prý nikdo neuvědomoval, ale teď vlastně zpětně, když se nad tím zamýšlí ti, co analyzují tyhle ty všechny zprávy, jo, tak si uvědomili, že vlastně oni psali o Skripalovi, tak to máme spolknout údajně a mě tak trošku někdy uráží, za jaký dementy nás považují, ale tak dementy je dementy. No a tak to je ta akce Skripal, kdy to lehce jde do pozadí, protože teď vyjíždí vlastně na povrch ta Sýrie, tady se tlačí. No a přesně jak říkáš, je to, co ta veřejnost unese, takový testík, a teď v podstatě se bude hrát o to, jestli Trump bude dotlačen k tomu, aby vydal ten příkaz k útoku vlastně na armádu Ruské federace v Sýrii, protože o ničem jiném to není. A tlačit ho může, dejme tomu, skrze toho hackera, kdyby se dali zveřejnit určité informace, takže bude to ještě zajímavé, si myslím, ale rozhodně to není bezpečné. Je to hra s ohněm, připomíná mi to hodně jednoho našeho kolegu, mechanika, který když naléval do závodní motorky benzín, tak měl trichtýř a ten kanistr 20-litrovej lil tam prostě ten benzín a popel z cigarety mu padal do té nádrže s tím benzínem, jako jo. A nikdy mu to nebouchlo, kupodivu. Ale dost mi to připadá, takhle nebezpečná akce. A tady není hazardování z jednoho, dvou lidí. Tady je hazardování de facto s civilizací. Komplet. Takže ta situace je vážná. A když tak to člověk sleduje, tak mu z toho není zrovna dobře. Myslíš si, že souhra okolností v uvozovkách, které byly, proč jsem vlastně přiletěl ten proč jsem vlastně přiletěl, aby si odvezl toho hackera, a je vidět, že i v České republice proti sobě jdou ta dvě křídla, čili ty podporovatelé starých neokonů a těch nových, a teď se to tam tře, tak si myslím, že ta situace vůbec není růžová. Já mám tady třeba trošku zprávu, která mi přiletěla teďko rychle do Skypeu. Podle určitého zdroje, ze kterého on čerpal, tak včera bylo těch mrtvých údajně 90 a dnes jich ubylo už jich jenom 43. Takže to je trošku zvláštní. A je to ten samý zdroj, který včera psal 90, dneska píše 43. A je to tedy, většinou to bývá naopak, jako že těch mrtvých přibývá, protože ti zranění, dejme tomu, podlehnou těm následkům toho zasažení. A tady je vidět, že někdo jako kdyby střelil nějaký čísla a pak jako by chodí nějaká skutečná čísla možná a tam se to nějakým způsobem rozchází, takže je vidět, že někdo to přestřelil a teď najednou ubírá plyn. No rozhodně to není dost jakoby důvěryhodné, jo. Rusové dokonce se vyjádřili ústy ministra zahraničí Sergeje Lavrova, že vůbec se o žádný útok takovýmhle plynem nejednalo, že to je vyfabulované a že to vůbec není reálná záležitost, že to vůbec není pravda, že vlastně nakonec oni ani nezaútočili, pouze o tom informují, že tam bylo zaútočeno. A také bylo zajímavé, že já třeba tu televizi takhle sleduju, protože Pavle, nepřítel nás také poslouchá, tak my také musíme vědět vlastně, co ta druhá strana, že jo. Tak tam třeba sdělovali, že údajně byl proveden útok. Jo? Oni už jsou dneska tak chytrý, že vědí, že když dají údajně, tak stejně lidi to spolknou, jako že se to stalo. Ale aby nemohli být napadnutí, tak prostě napíšou údajně. A ono to úplně stačí, aby to lidi brali, že to byla pravda. Takže to je velice nepříjemné. Zase umírají lidé v zájmu toho, aby někdo protlačil nějakou linii nějakého názoru, nějakého sdělení, které chce do těch lidí ukotvit a nějakým způsobem zabetonovat. A pořád je to o tom upevňování té pozice, že Rusko je agresor, Rusko je špatné, jeho spojenci jsou špatní, takže ještě přednedávnem plivali po Číně, protože Čína byla spojenec Ruské federace, dneska už ubírají plyn, protože ta Čína se jim obchodně hodí, respektive je začíná válcovat obchodně. No, Sýrie se hodí a přesto, že už to tam, myslím, dvakrát bylo urovnáno velice šikovně tou diplomatickou cestou, kdy nikdy nebylo prokázáno, že v Sýrii byly chemické zbraně, tak zase ten scénář neustále tahají z šuplíků. Pořád ho oprašují a pořád jedou tu samou lajnu, jako to bylo, tuším, v Iráku. Iráku, říkám to dobře, mně se platí Irák a Irán, přiznám se. Takže tam v podstatě zase chemické zbraně, to je taková otřepaná záležitost. Jo. Také bylo, Pavle, zajímavé, jestli poslouchal a sledoval některé věci, že vlastně Českou republiku Ruská federace usvědčila z toho, že lže, protože tady bylo řečeno, že když ministr řekne, že na území České republiky se plyn Novičok nevyskytoval, tak je to pravda. Není potřeba, aby nějaký pan prezident tady dával nějaké zadání o přezkoumání. Takhle se vyjádřili pánové Farský a Gazdík z té prapodivné slepené strany STAN. A mně to přijde jako, že oni jak stanujou, jo, tak nejsou úplně v realitě, protože jak byla zima, tak ono pod tím stanem docela mrzne. Tak mně to přijde úsměvný, jo, prostě jako tobě. Ale myslím si prostě, že to, co vyjádřili, je naprosto demagogická záležitost a takovýhle demagogický přístup by vůbec politik, jak oni říkají v demokratické společnosti, tak by neměl mít. To si myslím, že je první důležité sdělení. A druhé je to, že Ruská federace jaksi doložila nebo předložila, a to bylo předmětem i toho, co vlastně odnesl excelence velvyslanec Ruské federace na ministerstvo obrany, kam byl předvolán s tím naším hercem ve výslužbě a diplomatem ve službě panem Stropnickým, tak tam jim to předložili, že vlastně Česká republika, respektive i Československo, asi ve 200 publikacích a různých článcích tak v podstatě se chlubilo tím, jaké mají úspěchy ve výrobě těchto látek. Jo. Takže 200 různých usvědčujících argumentů, kde se píše, že ten Novičok se tady vyráběl, že tady je, že tady byl a tak dále, tak dále. Čili teď už se o tom nemluví, Gazdík ani Farský z toho stanového městečka zatím nevylejzají a už se k tomu nevyjadřují. A mě by zajímalo, co teda teďko k tomu oni řeknou, jo? Protože když řeknu A, měl bych taky umět říct B, A jestli neumí říct B, tak ať nalezou do politiky, protože já mám pocit, že naši politici jaksi se domnívají, že lidé mají velmi krátkou paměť a to zahlcování určitými problémy neustále dokola mně přijde jako právě vytváření toho tlaku na toho voliče, aby pro jedno rychle zapomněl to druhé. Ale já si myslím, že je na čase, abychom se všichni začali rozpomínat na to, co nám ty pánové kdy říkají. Co by si k tomu, Pavle, jako nějaký postřeh, co by si k tomu měl?
No víš, že Petře, my se vždycky shodneme nějak v cíli, ale trošku ty cesty, že máme trošku jiné, jako každý z nás. Jo? Já to vidím trošku posunutě v tom, že tam nejde o pravdu. Jako, jo? Ty tam hledáš tu pravdu nebo snažíš se jí prokazovat, tu pravdu, kde ta pravda je. Jo? Protože takhle to každý slušný člověk jako elementárně má v sobě postavené, že se snaží jakoby hledat tu pravdu, ale já teda jako tu pravdu já ji vidím hned, jako před těma 14 dny, když už jsi tady vyspovídal, nebo když jsem sám sebe vyspovídal v tvém pořadu, tak vlastně jsem říkal ty moje zkušenosti prostě nebo zážitky s těmi chemickými zbraněmi a s tou identifikací vlastně těch rizik už kdysi, už skoro 30 let, jako co jsem tenkrát měl na starosti ty chemické instruktory, pak jsem ještě studoval postgraduálně to havarijní plánování, kde vlastně to jsou ještě větší účinky, než třeba je nějaké jenom lokální nasazení nějakých chemických zbraní a tak dále. Ale to bylo jasné, jako jo, prostě, že je to habaďůra. Jo. Tady nejde o to vyvracet tu habaďůru. Ta je nám jasná, jako jak tobě, tak mně. Spíš jde o to říct si, proč vůbec s tím oni přicházejí s takhle jakoby nestydatou kartou. Jo. A to není proto, že oni by nebyli schopni vytvořit ještě lepší jakoby tu zápletku nebo méně průhlednou. Ale oni úmyslně to takhle vytvořili v té Anglii, prostě ten útok jakoby na toho agenta, jestli vůbec ten útok byl spáchán, jo, já o tom pochybuju. Tady jde spíš o něco jiného, tady jde o to, jako vytvořit nějaký lakmusový papírek, který je dostatečně jako nedůvěryhodný, ne aby byl důvěryhodný, ale on musí být nedůvěryhodný. A tím lakmusovým papírkem prostě zkoušet jakoby to spojenectví. Jo. To znamená, oni to přikládají na Nový Zéland a říkají, s kým seš, s námi anebo proti nám, jako kolik vyhustíš Rusů. Jako jo. A to nejde o ty vyhoštěné Rusy nebo o to potupení Rusů. Tady jde o to připravit si jakoby tu půdu pro to, když by teda se doopravdy jakoby šláplo na plyn a šlo by se do horké války. Teď je taková ta studená válka nebo ten studený konflikt. A když by se rozhořel ten horký konflikt, jak by to dopadlo? Prostě Češi, tak bez toho, že by jim Rusové někdy nějak teďko ubližovali, ne? Vždycky Rusové, prostě když se podíváme třeba na ty různé filmy, které vznikaly potom v roce 89, tak já nevím, jak se to jmenovalo od toho mladšího Svěráka, tuším, to byl ten film, možná mi pomůžeš, Kolia, nebo tak nějak se to jmenovalo.
Jo, Kolia, no.
Prostě i ten film ukazoval, že prostě ty Rusové tady, jako ta okupace, že to byla taková tak gulášová okupace, že to nebylo nějaký, že by stříleli někde do Čechů, prostě těch 20 let, nebo kolik od toho 68. do toho 89. roku, že to byla taková, jako, taková ta hodně sametová jakoby, okupace. Takže Rusové nikdy jako Čechům moc neubližovali. A Češi vyhostili 3 ruské diplomaty, přičem třeba Německo, které je asi 10 milionů obyvatel, má Česká republika, Německo má nějakých 60-70 milionů obyvatel, možná i víc, dejme tomu 7x, 8x větší, co se týká ekonomického potenciálu, je nespočetně významnější země, jak ta vyhostila jenom 4 jakoby Rusy. Ale Češi 3, Nový Zéland 0. Jako jo. A všechno to bylo na základě tohohle strašného sžetu, jako toho údajného otráveného Skripala a té jeho dcery otrávené. No a prostě tam nešlo o to, jako vytvořit nějaký pravdivý příběh, ale naopak si myslím, že ten příběh měl být natolik jakoby slabý, aby právě potom se na základě toho se měřila vlastně ta spojeneckost, protože když si to tak vemeš, tak zajímavé bylo, že třeba teďko náš pan prezident Miloš Zeman, když byl na Štrbském plese v Tatrách s tím slovenským lichvářem a užerníkem prostě s tím Kiskou, tak prezident Zeman tam nějak se musel na tiskové konferenci vyslovit, to je právě to, že já nekoukám jakoby na ty zprostředkované informace, a když už, tak si pustím třeba záznam té tiskové konference, jako co tam oni měli jako spolu ty dva prezidenti. Nebo ten náš pan prezident a ten slovenský lichvář a užerník Kiska. Takže prostě náš pan prezident říkal, že prostě moc s tím jako spokojen není, ale že prostě hold diplomacie takhle rozhodla jako česká, a ten lichvář Kiska řekl, že zase on není spokojen s tím, že Slováci, jakoby ta slovenská vláda nepodpořila jakoby tu Británii, protože bez ohledu na to, jak je to důvěryhodné nebo nedůvěryhodné, protože pan prezident Zeman říkal, že v něm to zbuzuje jakoby pocity, že takhle to proběhnout nemuselo, tak Kiska naopak vůbec neřešil to, jestli to takhle proběhlo nebo ne. A říkal, že prostě proto, že jsou spojenci jakoby Britů, tak je měli Slováci podpořit. A oni vlastně nevyhostili žádného Rusa. Jako jenom si pozvali toho velvyslance prostě na ministerstvo zahraničních věcí a prostě nějak se ho dotazovali a to bylo tak nějak všecko. Jo. A takže já si myslím, že ty pořád budeš jakoby se unášet tím, že budeš se snažit dokazovat, že ty Britové, že jsou podvodníci, ale já si myslím, že všichni víme, že to je podvodná věc, jako, že ty Britové nechtějí právě, aby to vypadalo jako pravda, prostě, ale naopak dostali podle mě zadání od toho křídla, které prostě chce testovat tu studenou válku, současnou ten studený konflikt tomu, jak by to dopadlo v případě toho horkého konfliktu, a že to byl ten lakmusový papírek, prostě, kterým to jakoby otestovali, to spojenectví prostě jak Evropy, tak prostě takových těch zemí toho anglosaského světa, to znamená Kanady, Austrálie, Nového Zélandu, takových těch klasických jakoby spojenců a významné nějaké ekonomické síly jako globální. Takže v tom jenom se s tebou liším. Jo? Prostě neliším se v tom, že je to celé podvod, že je to nesmysl, prostě, že jsme se to tady dokázali i my dva někdy před těmi 14 dny, prostě během té tvé dvouhodinovky, kam jsi mi pozval, takže tam to bylo, myslím si, jasně dané, že jsem to úplně abstrahoval do těch účinků, prostě těch biologických pochodů jakoby v lidském těle. Jo. A co se mi dneska stalo, úplně taková zajímavá věc.
Počkej, ještě, promiň, než ať mi neuteče od toho tématu. Jo. Pavle, určitě, akorát, že...
Souvisí, to chci říct, jo, a moc s tím souvisí.
Dobře, tak to dopověs, já pak ti na to zareaguju.
Pro mě jenom to bude minutka, dvě. Jo, prostě stalo se mi, že s jednou kolegyní, se kterou fakt řeším jenom technické věci. Jo. Nebavím se o politice většinou, prostě žádné takové, není na to prostě nějak ani prostor, ale je vysoce jako inteligentní člověk a spíš založená, jakoby spíš sportovně, jezdí na kole, když má dvě luxusní auta doma a tak dále. Jo. Tak prostě dneska se stalo, že někde ona zahlédla při nějakém jednání v nějakém takovém plátku, já nevím, co to bylo, prostě nějaký blesk nebo něco takového, možná, co se dává i někde zadarmo, jako někde to leželo a byla to taková malá jakoby notická. A mělo to, já nevím, 5-6 řádků nebo 10 řádků. A jinak na tom bezděčně ulpěl zrak. Prostě ona nečte moc tyhle noviny, nebo to prostě, já nevím, jenom jak se jí to objevilo někde v kabelce, nebo prostě kde to měla. A najednou na to ulpěla. A říkala, prosím tě, jako já jsem se zbláznila, nebo co? Já jsem vůbec nevěděl, co myslí, jako jo, nebo co jde. Ještě takovýhle plátek, který nikdy s ní neřeším, ani ona mi z něj nikdy nepředčítá nebo neříká nějaké svoje úvahy nebo dojmy nebo něco. A ona říká, přečti si to, prosím, tě, ona vstala, přinesla mi to jako na moji stranu stolu. A prostě říká, prosím tě, přečti si to. A já jsem to tam čet. A tam bylo, že Skripalová je propouštěná jakoby z nemocnice v Británii. A ten Skripal, že snad se ten jeho vztah vlepší. Jo. Bylo to doopravdy takový malinký, já nevím, 3 cm na 4, dejme tomu, jo. Prostě v nějakém plátku možná bych to i ještě někde dohledal. A já říkám, no a co? A ona říká, no teď přece byli otráveni, jo. A já říkám, no ale počkej, jako, to přece není meritum věci, ne. A ona říká, No a tak když byly v otrávě, jak může být teďko ona propuštěná jako hned z domu, jako, a jak on se může takhle lepšit, jo. A je to doopravdy člověk, jako ona, která radši jde někam prostě si zacvičit, nebo na jogu, nebo já nevím, prostě cokoliv jiného, než aby někde chodila na nějaké politické diskuze, nebo na nějaké globální uvažování, prostě radši se stará o svoji práci, o svůj biznis, anebo se stará prostě o to, aby jako ten život nějak si užívala. Takže jenom ti říkám, jak to působí i na úplně takového standardního člověka, pro kterého politika není něco, kde by se nějak vyžíval nebo měl každodenně jí na zřeteli. Takže jenom její reakce prostě dneska.
No, víš co, moje reakce vychází z toho, že za A vím, že mnoho lidí, které já znám, tak dost věří tomu, co ten mainstream sděluje. To prostě si nebudeme nalhávat, to tak je. A tak v těch našich pořadech a relacích se snažím jakoby upozorňovat na to, že to či ono není pravda, protože není možné, aby. Jo? A ty to zase právě už na to koukáš z té druhé strany, o ten level výš, a to je právě dobré, protože se to vzájemně doplňuje a neomíláme oba to samé. Jo? V tom si myslím, že ten pořad potom je zajímavý. Nicméně to vysvětlení to, aby lidi pochopili, proč ty reaguješ a říkáš, no je to totální jakoby až srandovně udělaná záležitost, aby nebyla de facto schválně věrohodná, tak ale musíme se zeptat třeba na to, jak ty rád používáš takové to cizí, já to řeknu česky, komu to má sloužit, v čí dobro to je, tak otázka zní, komu by mohlo posloužit, že agenta dvojitého, kterého předtím mohli klidně zabít v Rusku, proč by ho někdo jel trávit na území Británie? A zrovna tak se ptám, proč a co by vedlo k Sýrii k tomu, aby použila chemické zbraně proti svému obyvatelstvu civilnímu, co by jí to přineslo jiného než jaksi problém na mezinárodní scéně a problém svému největšímu spojenci. Takže to je logika věci, kdy automaticky zase já v tom hledám, ať se každý zkusí zamyslet a jakoby účelem svobodného vysílače není to, aby lidi slepě přijímali nějakou informaci, ale naopak, aby jsme vybudili tu touhu a chuť někde si začít něco dohledávat a sám se dopídit nějakého postoje vůči některým záležitostem, které tady komentujeme třeba, víš, tak proto je dobré, abychom to probírali z té či oné úrovně a vždycky se snažili ty věci nějak do sebe pak kloubit. Ze studia Midgard se s vámi loučí Petr Václav.
Bylo to kolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rasulně!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho soudruhu?
Ty by mě zajímalo. Jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na ní muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.